Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Utorak je 18. februar, vijesti dana. Počeo američko-ruski sastanak u Saudijskoj Arabiji. Evropa je spremna ponuditi sigurnosne garancije Ukrajini, ali očekuje podršku Sjedinjenih Američkih Država. Egipat razvija alternativni plan za obnovu Gaze bez prisilnog iseljavanja stanovništva. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova ocijenilo da je situacija u Srbiji zabrinjavajuća. Beograd odbacio optužbe. Danas je inauguracija predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića. Hrvatska demokratska zajednica i premijer bojkotuju. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatra smjenu člana kolegija. U ovoj emisiji još možete čuti kako se promovišu interesi Bosne i Hercegovine u svijetu i kako je izgleda lobiranje. Analitičarka Tanja Topić kaže:
kada govorimo o spoljnoj politici i vanjskim poslovima, mi nemamo ni strategiju, niti imamo zakon i čini mi se da je to opet ta ilustracija različitih pogleda i na samu državu Bosnu i Hercegovinu.
Wagnerovi borci u Centralnoafričkoj Republici su vojni instruktori za lokalne snage i lično osiguranje, dok istovremeno jačaju unosan posao u eksploataciji mineralnih sirovina. Ali Radio Slobodna Evropa razgovarao je sa ljudima koji su bili njihove žrtve.
Alvin kaže da je vidio kako njegovog rođaka tuku i muče prije nego što su ga oteli Rusi prije 2 godine. Nije uspio da pronađe rođakovo tijelo. Kaže i da je moguće da su mu strujom pržili genitalije prije smrti.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države i Rusija započeli su pregovore u Saudijskoj Arabiji o ratu u Ukrajini. Ovo je prvi susret od početka invazije Moskve na Ukrajinu prije 3 godine. Više o sastanku i pregovorima saznajte u prilogu Elmedine Šabanović.
Američki državni sekretar Marko Rubio sastao se sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom u Rijadu kako bi započeli pregovore o završetku rata u Ukrajini. Ukrajina i Europa nisu pozvane, pa ko je zapravo za stolom? Američku stranu čini državni sekretar Marko Rubio, savjetnik za nacionalnu sigurnost Mike Waltz i specijalni izaslanik za Bliski istok Steve Wickoff. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov i Juri Ušakov, savjetnik za vanjsku politiku ruskog predsjednika Vladimira Putina, predstavljaju Rusiju. U američkoj delegaciji nije uključen penzionisani general Keith Kellogg, specijalni izaslanik Bijele kuće za pregovore o rješenju rata. Volodimir Zelenski, koji je trenutno u posjeti Turskoj i Bliskom istoku, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju, potvrdio je da će Kellogg stići u Kijev 20. februara na duge razgovore o sigurnosnim garancijama. Rubio je u intervjuu za CBS ranije rekao da će sastanak u Rijadu biti početak šire diskusije koja će uključivati Ukrajinu i biti usmjerena na okončanje rata. Međutim, očekuje se da će pregovori između Rubija i Lavrova obuhvatiti i šira pitanja u odnosima Moskve i Vašingtona, uključujući sankcije, energetsku sigurnost i druge aspekte međunarodne sigurnosti. Rubio je naglasio da bi u daljim pregovorima trebali učestvovati i Kijev i europske vlade ako dođe do napretka nakon sastanka sa Lavrovom i ruskom delegacijom u Rijadu.
Ako dođe do pravih pregovora, a još nismo na tom nivou, Ukrajina mora biti uključena jer je ona ta koja je napadnuta, a Evropljani moraju učestvovati jer su oni uveli sankcije Putinu i Rusiji i pružili podršku Kijevu.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov o mogućem sastanku Putina i Trumpa istakao je kako još uvijek nema nikakvog razumijevanja o tome kada bi se mogao dogoditi, a možda će biti nekih procjena na temelju rezultata današnjih razgovora.
Što se tiče fokusa Rusije na mir, on postoji od samog početka. Od samog početka predsjednik Putin je ponavljao spremnost za mirovne pregovore. Za razliku od mnogih drugih zemalja, posebno Ukrajine, koja je zabranila bilo kakve mirovne pregovore, za razliku od Evropljana, koji su uvek govorili o ratu, o potrebi da se rat nastavi po svaku cenu.
которые всегда говорили про войну, про необходимость продолжения войны любой ценой.
SAD kažu da su razgovori prvi korak u provjeri da li Rusija ozbiljno razmatra okončanje rata, dok Rusija tvrdi da se nada normalizaciji odnosa s Amerikom. Međutim, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da njegova zemlja neće priznati nikakve sporazume postignute na razgovorima u kojima nije sudjelovala. Evropski lideri također žele biti uključeni. Jučer su održali hitni summit. Britanski premijer Sir Keir Starmer rekao je da bi razmislio o slanju britanskih trupa u Ukrajinu u slučaju trajnog mirovnog sporazuma, ali druge zemlje su bile opreznije. Tokom sastanka poručeno je da je Vladimir Putin spreman razgovarati sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim ako bude potrebno. Govoreći novinarima, glasnogovornik Kremlja je kazao da Rusija nije protiv ulaska Ukrajine u Evropsku uniju jer to ne smatra prijetnjom svojoj sigurnosti. I Kina je reagovala na današnje pregovore poručivši da se nada da će sve strane moći sudjelovati u mirovnim pregovorima u odgovarajuće vrijeme. Zašto Saudijska Arabija održava pregovore? Saudijska Arabija je na mnogim frontovima uložila ogromne sume novca kako bi ostvarila ambicije da postane značajan igrač na svjetskoj sceni. Saudijci su jasno dali do znanja da će slijediti ono što smatraju svojim interesima prije svega, uspostavljajući bliže odnose sa državama koje se smatraju ključnim rivalima SAD-a, poput Rusije i Kine. Međutim, i dalje postoje povremene zabrinutosti koje se iznose na međunarodnim forumima u vezi sa stanjem ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji. Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se tu utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Nakon hitnog samita u Parizu, evropski lideri izrazili su spremnost da ponude sigurnosne garancije Ukrajini, ali su upozorili da će nivo tih garancije zavisiti od učešća Vašingtona u slučaju sveobuhvatnog mirovnog sporazuma. Neimenovani zvaničnik Evropske unije rekao je za Reuters da je spremnost evropskih lidera da daju sigurnosne garancije uglavnom zasnovana na tome šta bi Washington također bio spreman pružiti. Zvaničnik je dodao, međutim, da vjeruje da je opasno zaključiti primjerje bez mirovnog sporazuma u isto vrijeme. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je bio domaćin događaja, rekao je da se traži snažan i trajan mir u Ukrajini. Da bi se to postiglo, Rusija mora prekinuti svoju agresiju, a to mora biti praćeno snažnim i kredibilnim sigurnosnim garancijama za Ukrajince. Evropska unija je spremna da u bliskoj budućnosti odobri dodatnih 5 milijardi eura pomoći za Ukrajinu, navodi se u nacrtu dokumenta u čiji je uvid imao Radio Slobodna Evropa. Evropska unija će pružiti vojnu podršku Ukrajini koliko god bude potrebno i koliko god intenzivno bude potrebno, navodi se u nacrtu teksta.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin i sekretar Vijeća sigurnosti Ruske federacije Sergej Šojgu saopštili su da će intenzivirati dijalog u cilju suprotstavljanja obojenim revolucijama. U saopštenju vlade Srbije objavljenom nakon sastanka Vulina i Šojgu u Moskvi navodi se da je ruska strana izrazila spremnost da nastavi da pruža podršku bratskom narodu Srbije u održavanju stabilnosti. Potvrđeno je kategorično odbijanje miješanja spolja u unutrašnje stvari suverenih država, dodaje se u saopštenju. Do tvrdnji srpskih i ruskih zvaničnika o obojenim revolucijama dolazi u jeku masovnih protesta u Srbiji, na kojima demonstranti duže od 3 mjeseca insistiraju na odgovornosti zbog pogibije 15 osoba u obrušavanju betonske nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je 15. februara da je u toku pokušaja obojene revolucije, optužujući neimenovane centre moći da su uložila 3 milijarde eura za rušenje države. Obojena revolucija je termin koji označava smjenu autoritarnih režima na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, kao što je ukrajinska narančasta revolucija 2004. 2005.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Početkom godine predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović zatražili su pomoć u lobiranju za ukidanje sankcija koje su im nametnule Sjedinjene Države. U Vašingtonu su angažovali advokatsku kancelariju koja će se baviti ne samo lobiranjem za ukidanje sankcija, već i za preispitivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Da li ovakvi potezi zapravo služe interesima Bosne i Hercegovine ili isključivo entitetskim interesima Republike Srpske, saznala je Elmedina Šabanović.
Milorad Dodik i Željka Cvijanović potražili su pomoć u Vašingtonu kako bi lobirali za ukidanje sankcija, preispitivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i uloge visokog predstavnika u BiH, te promociju dijaloga između Republike Srpske i administracije Donalda Trumpa. Za tu svrhu angažovana je advokatska kancelarija Zelen Associates International Advocates, a vrijednost ugovora je i dalje nepoznanica. Međutim, lobiranje BiH na međunarodnoj sceni, pogotovo lobiranje ka SAD-u i Evropskoj uniji, je bez strategije i odraz komplikovane političke situacije unutar same zemlje, navode naši sagovornici. Politička analitičarka Tanja Topić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navela je kako je vrlo ružna slika koju šalju pojedinci koji zastupaju interese koji su protivni interesima BiH, gdje se oni pojavljuju kao ambasadori, lobisti, zastupnici drugih država, a ne sopstvene države.
Kada govorimo o spoljnoj politici i vanjskim poslovima, mi nemamo ni strategiju, niti imamo zakon i čini mi se da je to opet ta ilustracija različitih pogleda i na samu državu Bosnu i Hercegovinu, različitih politika koje vode pojedinci, odnosno pojedine političke opcije koje participiraju u vlasti na državnom nivou.
Govoreći o lobiranju Dodika i Cvijanovića u Vašingtonu, politički analitičar Adnan Huskić kaže kako ovo jednostrano lobiranje ima za cilj nestanak jedne države.
Vi lobirate za jedan politički ishod koji podrazumijeva nestanak države. Dakle, zato i lobirate u ime Republike Srpske, ne lobirate za Bosnu i Hercegovinu. I nije to ništa ne čudno, jel? Ili bar zastupate stranu, samo jednu stranu u Bosni i Hercegovini ili jednu vlast u Bosni i Hercegovini, Bosni i Hercegovini koja ima kompleksan sistem i interese jedne političke ili etničke opcije.
Politički konsenzus u BiH ne postoji po mnogim pitanjima, poput na primjer NATO integracija BiH. Političari se često na međunarodnoj sceni žale jedni na druge i u svojim istupima šalju različite poruke vlastima u SAD-u, EU i šire. Tanja Topić objašnjava kako BiH, odnosno oni koji participiraju u vlasti, pružaju sliku jednog raštimovanog orkestra gdje svako vodi svoju priču, gdje svako lobira na onoj strani za koju procijeni da je to strana koja podržava njihovu sopstvenu politiku, a ona je uglavnom etnonacionalno determinisana.
Mislim da tu ne postoji, rekla bih, ta saglasnost ovih važnijih političkih aktera koji participiraju u vlasti da se ta oblast, da se ta tema stavi u zakonske okvire gdje bi onda vrijedili standardi i zakonske norme koje bi vrijedile za sve unutar države Bosne i Hercegovine.
Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović za Radio Slobodna Evropa je kazao kako je lobiranje institucija različito od političkog lobiranja za određeni stav ili za neki proces koji nas se tiče.
Svjedočimo sada da različite političke grupacije unutar Bosne i Hercegovine imaju različite interese, pa svi koriste različite mehanizme da lobiraju za svoj interes. Tako da ne možemo reći da po određenim pitanjima postoji jedinstven glas iz Bosne i Hercegovine za koji svi lobiraju.
Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković na konferenciji za medije 24. januara poručio je kako u pogledu lobiranja imaju mnogo kontakata i da će aktivirati sve lobističke kapacitete i ljudske resurse. On je samo nekoliko dana ranije, gostujući na lokalnoj televiziji Hayat, istakao kako BiH nema sredstava za plaćanje lobističke grupe i da su raniji pokušaji bili napadnuti medijski, te da lobiranje može biti uspješno i bez plaćanja. Topić je mišljenja kako je dosta izraženo u BiH to da se traže prijateljski naklonjene zemlje istoj političkoj opciji i da se na takav način lobira, da se pokušava doći do nekih važnih igrača u svijetu velikih političkih igrača.
Ovo što se zapravo traže prijatelji koji će lobirati za našu stvar pod navodnim znacima, to je, rekla bih, jedna improvizacija, nedostatak sistematičnosti, ali sasvim sigurno posljedica nedostatka i neprimjenjivanja zakona o lobiranju kojeg, eto, nažalost, nemamo.
Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Kako i zašto ljudi postaju podložni radikalizaciji, kako prepoznati znakove i kako se društvo može boriti protiv ekstremizma, šta je nasilni, a šta nenasilni ekstremizam i koliko je lako skliznuti iz jednog u drugi, sve do najsmrtonosnijeg oblika terorizma. O tome slušajte pored ostalog u epizodi podcasta Zaviri ispod površine pod nazivom Niko se ne rađa radikalan, to se postaje.
Laički razmišljam, nasilni ekstremizam ne dolazi tek tako iz čista mira, ono kao sve normalno, gledam ti ja toko more, pijuckam koktel, kad hop, eto ga ekstremizam. Dobar dan, jesi ti Leila, jesam, bil malo bila ekstremista, okej, okay, može, ajde skoči s ove stijene, umore, udavi se, aha, okej, okay, nikakav problem. Ovo me podsjeti na sjajan roman Vladimira Bartola Alamut. Hasan je vjerski vođa koji vodi sveti rat protiv moćnijeg Seldžuškog carstva i odupire se sa grupom mladih vojnika kojima u zamjenu za fanatičnu vjernost nudi besmrtnost u raju. U to vjeruju jer ih Hasan drogira kuglicama hašiša, a dok su nesvješteni nosi ih u maketu raja koju je izgradio iza tvrđave. I tako su oni spremni žrtvovati život po naređenju vrhovnog poglavara, vjerujući kako će poslije smrti na nebu uživati u iću i piću, dženeckim hurijama i ljenčarenju. Sjećam se scene u kojoj vojniku kaže skoči s tvrđave i on sav sretan skoči.
Zip razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge.
U ovoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine Leila Omeragić-Ćatić i Meliha Kešmer traže odgovore uz stručnjaka za sigurnost Vladu Azinovića.
Ne smijemo zaboraviti da se niko ne rađa radikalan, da se ne rađa ni nasilan, ni ekstreman, ni kao terorist. To se postaje. Pitanje okolnosti u kojima se to postaje. Radikalizacija je proces koji traje.
Od stručnjakinje za mentalno zdravlje i sistemsku terapiju Armine Čerkić.
Ono što nažalost zatvoreni sistemi također sprečavaju jeste mogućnost kritičnog mišljenja, što je u principu i glavni izazov kada govorimo o bilo kakvim oblicima radikalizacije ili bilo kojim oblicima ekstremizma.
A tu su i svjedočenja žena iz sirijskih kampova.
Djecu su neku već oduzeli, djeca žive u nenormalnim uvjetima, u tim školama, oni kažu škole, Allah zna šta se dešava tamo. Molim vas, znači da pokrenete bilo šta što se može uraditi da nas izbavite odavde.
Kao i bivšeg hipika koji je završio kao džihadista u Siriji.
Možda, ako bi ovdje bila sigurno totalno, možda bi ostavio porodicu se ovdje vratio se tek tako da riješim taj problem sa bosanskom vladom, da odslužim što treba da odslužim i onda da jednostavno mogu da budem slobodan čovjek.
Šta može preokrenuti taj put, kakve su šanse za izlazak i kako društvo može odgovoriti? Koliko osjećaj nepravde i potreba za pripadanjem mogu utjecati na prihvatanje radikalnih ideja, te kako zatvoreni sistemi oblikuju ekstremna uvjerenja, šta ih održava i šta je ključ izlaska iz toga. O tome, pored ostalog, slušajte u epizodi podcasta Zaviri ispod površine pod nazivom Niko se ne rađa radikalan, to se postaje. A ovaj podcast, kao i sve druge naše podcaste, potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u i YouTube-u.
Od 2018. Wagnerovi borci djeluju u Centralnoafričkoj Republici služeći kao vojni instruktori za lokalne snage ili lično obezbiđenje zvaničnika, istovremeno jačajući unosan posao u eksploataciji mineralnih sirovina. Ali mnogo dokaza ukazuje na zločine, ubistva, mučenje, pogubljenje, otmice, silovanja, vjerodostojno povezane s Wagnerovim snagama i njihovim nasljednicima. Priča Šejle Ibrahimović.
Centralnoafrička Republika, bogata dijamantima, zlatom i drvetom, potresena među etničkim ratovima i korupcijom, zahvaćena izbjegličkom krizom. Od 2018. zemlju također muči još jedan problem, brutalni zločini koje neki nazivaju zvjerstvima vezani za ruske plaćenike. Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa nekima od onih koji kažu da su ih viktimizirali Rusi. Alvin kaže da je vidio kako njegovog rođaka tuku i muče prije nego što su ga oteli Rusi prije 2 godine. Nije uspio da pronađe rođakovo tijelo. Kaže i da je moguće da su mu strujom pržili genitalije prije smrti. Plaćenici su iz Wagner grupe, koja je nekada bila najozloglašenija ruska privatna vojna skupina. Razbijena je nakon što je njen osnivač poginuo u misterioznoj avionskoj nesreći, ali nasljednici grupe još uvijek djeluju u Africi. Imaju vrlo unosne koncesije za kopanje i izvoz zlata i dijamanata, te vrijedne drvne građe. A i ruske čizme su još na zemlji. Oni pružaju sigurnost predsjedniku zemlje i najvišim državnim zvaničnicima. Ali postoje i vjerodostojne optužbe za njihovu umješanost u brojne zločine, silovanja, ubistva, otmice, paljevine, krađu. Jedan od najgorih navodnih incidenata dogodio se u februaru 2021. godine u gradu Bambari. Mještani kažu da su ruski vojnici i vladine snage ubili čak 20 civila tražeći pobunjeničke borce. Neki su direktno pogubljeni, u druge su pucali iz helikoptera. Neke žrtve su prijavile silovanje i mučenje. Oni koji su preživjeli ruske zločine kažu da se boje podnijeti policijske izvještaje iz straha od odmazde. Igor kaže da ne zna kome da se žali i da ga to ostavlja u stanju psihoze i straha. Posmatračka misija Ujedinjenih nacija zabilježila je desetke primjera ruskih zločina, kao i Human Rights Watch. S druge strane, predsjednik je jako zadovoljan situacijom. Nedavno je boravio u Moskvi, gdje su mu prostrli crveni tepih. Glasnogovornik predsjednika je odbio da razgovara sa novinarima Radija Slobodna Evropa, ali je insistirao na tome da je saradnja sa Rusijom odlična i da to uznemirava zapadnjake koji žele da demonizuju Centralnoafričku Republiku. Ni mnogi centralnoafrikanci također nemaju ništa protiv Rusa. Mnogi ih vide kao zaslužne za stabilnost nakon godina etničkog krvoprolića. A to nam govori da prisustvo Rusa neće uskoro nestati. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Godinu dana nakon smrti Alekseja Navalnog u ruskom zatvoru njegovi prijatelji obilježavaju godišnjicu prisjećajući se hrabrosti i snage kritičara Kremlja. Jedan od njih je Bjorn Leber, trener koji je pomagao Navalnom da se oporavi u Njemačkoj nakon gotovo smrtonosnog trovanja 2020. Navalni je ostao iza rešetaka do smrti u zatvoru 2024. Pripremila Una Čilić.
Godinu dana nakon smrti Alekseja Navalnog u ruskom zatvoru prijateljima poput Bjorna Lebera i dalje je teško govoriti o gubitku glasnog kritičara Kremlja. Primjećujem suze u vašim očima.
Da, malo.
Kao sportski trener, Leber je upoznao Navaljnog 2020. godine, kada je Navaljni stigao u Njemačku na oporavak od skoro smrtonosnog trovanja u Rusiji. Njemački ljekari kažu da je Navaljni otrovan nervnim agensom tipa novičok.
Radili smo osnovne vježbe poput sklekova. Problem je bio u tome što mu je lijeva polovina tijela jednostavno izgubila koordinaciju. Tresao se i mislim da je uspijevao napraviti 3-4 skleka. Gledajući ga kako trči, bilo je jasno da mu se lijeva noga vuče.
Kao najglasniji ruski opozicionar, Navaljni je proveo godine kritikujući vladavinu Vladimira Putina i u pokušaju da razotkrije korupciju u Rusiji. Optužio je Putina da je naručio njegovo trovanje, što je Kreml negirao. Nakon što je izašao iz medicinski izazvane kome, Navaljni se polako počeo oporavljati, prisjeća se Bjorn.
Rekao mi je da se dugo bavi sportom. Trčanje mu je pomoglo u jačanju kardiovaskularnog sistema i mislim da ga je to stvarno spasilo.
Leber i Navaljni uskoro su postali prijatelji. Uprkos riziku, Navaljni je bio odlučan u oporavku kao i u tome da se vrati u Rusiju kako bi nastavio borbu protiv Putinovog režima.
Volio je boks, imali smo par sparinga, imao je stvarno snažan udarac.
U januaru 2021. godine Navaljni je odletio za Moskvu gdje je bio uhapšen odmah po sjetanju na osnovu optužbi za koje je rekao da su politički motivisane. Prije nego što je napustio Njemačku, fotograf Jens Koch fotografisao je Navaljnog u svom studiju.
Jednostavno je zračio tom snagom, pa ga je bilo lako snimiti. Bio je nevjerovatno dobro raspoložen i pun života.
Aleksej Navaljni ostao iza rešetaka sve do smrti u Arktičkom zatvoru nakon godina progona i procesa Kremlja.
Da, bio je harizmatičan čovjek. Zato ga se režim i plašio.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa.
Zbog drastično većih cijena zakupa plaža i privremenih objekata u zoni morskog dobra, Albanski forum će do kraja mjeseca preispitati učešće u vladi Crne Gore, saopštio je za Radio Slobodna Evropa Nik Želošaj, potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja. Odluka vlade, kojom se zakup poskupljuje i do 300%, izazvala je oštre reakcije zakupaca i lokalne vlasti Ulcinja, grada koji je u ministarstvu apostrofiran kao najveći problem u tom sektoru. Jasna Vukićević.
Tender za zakup crnogorskih plaža i privremenih objekata u zoni morskog dobra sa trostruko većim cijenama izazvao je oštre reakcije zakupaca i lokalne vlasti Ulcinja i ocjenjuju ga kao najveći ekonomski udar na grad. Džavid Hodžić iz Udruženja vlasnika plaža Ulcinj navodi primjer poskupljenja sa kojim se suočavaju.
Primjer jedne plaže koja je recimo prošle godine imala zakup od, sa PDV-om nekih 41.033 €, sada bi po novoj početnoj cijeni trebao da plati nekih 113.860 € sa PDV-om.
Resorni ministar Slaven Radunović je tender za zakup plaže i privremenih objekata najavio uz optužbe da se u tom sektoru hajdučijom odlučuje o državnoj imovini.
Da se prekine sa hajdučijom u raspolaganju državnom imovinom i da se obezbidi apsolutna transparentnost kad su u pitanju zakupi i davanje uopšte državnih resursa pod zakup, da se obezbijedi da ova država ne diskriminiše nikoga i da ne postoje ljudi kojima može da bude sve i drugi kojima ne može da bude ništa. Naime, svi ste svjedoci da ljudi koji sebe nazivaju stari zakupci doživljavaju ugovore koje su imali vezano za plaže ili privremene objekte kao da su to ugovori sa njihovim precima i da im je to od nekoga ostalo.
Kao najveći problem Radunović je naveo Ulcinj, najjužniju primorsku opštinu gdje su plaćani duplo manji zakupi od postojeće kvadrature. Iz Udruženja zakupaca plaža kažu da je do razlike u kvadraturi došlo zbog različitog obračuna širine plaže. Džavid Hodžić.
Iz razloga toga što je ranije, recimo na jednoj plaži koja je imala 10.800 recimo kvadrata, obračunata širina plaže negdje oko 48 metara. Međutim, sada je mjereno na nekoj prosječnoj širini od 76 metara i tu se pojavljuje ta razlika koju ministar vjerojatno ne poznaje, nego mu je neko krivo objasnio, da se radi o većoj kvadraturi, a da smo mi manje plaćali nego što je bilo potrebno. U stvari ovdje se radi o širini zahvata koje nisu obračunata ranije i koje nisu obračunata sad.
U vladi nisu svi bili saglasni sa odlukom o poskupljenju zakupa, a u Privrednoj komori i zajednici opština smatraju da sa dosadašnjim zakupcima treba zaključiti anekse postojećih ugovora, jer bi inače bila dovedena u pitanje ljetnja turistička sezona. Sukob oko novog tendera za zakup morskog dobra je otkrio i da je ministar Radunović protiv zakona koji su inicirale primorske opštine, a kojim bi se trebala obala vratiti pod njihovu ingerenciju, kako je bilo do 1992. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.